karkotetusta kuninkaaksi. Isäntäparimme, irlantilainen Ian ja meksikolainen Alejandro tutustuivat monen mutkan kautta. Vaikka Alejandron sukujuuret ovat Meksikossa, hän on elänyt suurimman osan elämästään Yhdysvalloissa. Hänen perheensä pakeni rajan yli elokuvasta tutuksi tulleen kojoten, ei taimaalaisen tanssitytön, vaan salakuljettajan avulla. Alejandro ei muista pakomatkasta muuta kuin vanhempiensa kertomukset, sillä hän oli vain 5-vuotias. Huvimatka se ei ollut, eikä perheen elämä Yhdysvalloissakaan ollut helppoa. He olivat laittomia siirtolaisia ja pitivät matalaa profiilia, ettei heitä olisi passitettu takaisin. Virallisten papereiden puutteesta tuli ongelmia. Ilman sosiaaliturvatunnusta ei voi avata pankkitiliä eikä saada ajokorttia. Koulussa asiaa katsottiin sormien läpi, mutta yliopistoon ei ollut asiaa. Ajokortin Alejandro sai hankittua laittomasti, eikä hän muuten olisi voinutkaan työskennellä lähettinä. Vaikeuksista huolimatta Alejandro ja hänen 2 veljeään amerikkalaistuivat. Alejandro puhuu täydellisesti Amerikan englantia ja tuntee itsensä amerikkalaiseksi, mutta lain edessä hän ei sitä ole. Kun Yhdysvalloissa maahanmuuttopolitiikka koveni, Alejandro jäi kiinni ratsiassa. Pelkästään Obaman kaudella karkotettiin Newsweekin mukaan kaikkiaan 3 miljoonaa laitonta siirtolaista, joista suurin osa oli meksikolaisia. Alejandrolle pidätys oli shokki. Hänet vietiin poliisiasemalle käsiraudoissa ja lähetettiin vielä samana iltana Meksikoon. Hän oli silloin 20. Los Angeles oli koti, kun taas Meksikossa oli vain 2 lähisukulaista. Meksiko näytti Alejandron silmissä kehitysmaalta. Kaupungit olivat roskaisia, talorivit ahtaita, sähkökatkoja tuli usein, lämmin vesi oikkuili ja kaikki piti aloittaa alusta. Pelkkä henkilöpapereiden saaminen kesti vuoden, koska Alejandrolla ei ollut varaa maksaa lahjuksia käsittelyn vauhdittamiseksi. Hän asui masentuneena sedän ja tädin luona Guadalajarassa. Asiaa ei auttanut se, että hän oli homo, sillä se täytyi pitää sukulaisilta salassa. Hänellä ei ollut muuta paikkaa, mihin mennä. Pahimpina aikoina hän kuvitteli, että oli Meksikossa vain käymässä ja palaisi kohta takaisin kotiin. Alejandron kokemukset ovat tuttuja kaikille Meksikoon karkotetuille. Moni ahdistuu ja yrittää takaisin Yhdysvaltoihin. Alejandrokin mietti laitonta rajanylitystä, mutta ei lopulta pitänyt sitä riskinarvoisena. Presidentti Obaman kädenojennus laittomille siirtolaisille tilapäinen oleskelulupa tuli liian myöhään. Alejandro oli jo Meksikossa 10 vuoden karkotusleima papereissaan. Vaikka aika on pian ummessa, hän ei enää halua takaisin. Miksi hän palaisi maahan, jossa häntä kohdeltiin huonosti? On traagista, että sen paremmin Yhdysvallat kuin Meksikokaan ei ole oivaltanut, miten arvokasta pääomaa karkotetuilla on. He ovat 2-kielisiä ja kulttuurisia, mutta kansainvälisen median mukaan vain yritysten puhelinpalveluita hoitavat call-centerit ovat osanneet hyödyntää heidän osaamistaan. Tavallisessa arkielämässä karkotettuja hyljeksitään. Alejandrokin tunsi tekevänsä kaiken väärin. Hän puhui murteellista espanjaa ja käyttäytyi ja pukeutui kuin gringot. Kun Alejandro pääsi opiskelemaan Mexico Cityin, elämä alkoi vähitellen maistua. Hän teki iltaisin töitä call centerissä ja opiskeli päivät rahoitusalaa. Yliopistossa hän tutustui ulkomaisiin opiskelijoihin ja toisiin homoihin. Elämä oli vapaampaa ja kosmopoliittisempaa kuin Guadalajarassa. Pian Alejandro jätti call centerit ja pestautui gay-klubille tanssijaksi. Se oli nuorelle miehelle mieluinen työ. Palkka oli hyvä ja ihailijoita pörräsi ympärillä. Alejandro tanssi, joi, tutustui uusiin ihmisiin ja iski petikavereita. Ulkomaalaiset ottivat hänet mukaansa matkoilleen Puerto Vallartan unelmarannoille ja maksoivat hotellit ja ruuat. Alejandro ei ollut koskaan saanut niin paljon seksiä. Paikallisten silmissä Mexico City on kuin Bangkok, enkelten kaupunki, jolta toivotaan uutta alkua. Malta on virrannut kaupunkiin köyhiä ja nykyään kaupunki houkuttaa myös amerikkalaisia, eurooppalaisia ja aasialaisia, jotka etsivät töitä ja parempaa elämänlaatua. Kun vanhan maailman metropolit taantuvat, Mexico City sykkii elämää ja luovuutta. Se lupaa, mutta myös antaa paljon siirtolaisille, joilla on hyvä koulutus ja kunnianhimoa. Aijan viehättyi maasta ja Alejandrosta reppureissullaan. Vaikka hän palasi loman loputtua kotiin, hän matkusti pian takaisin opiskelemaan espanjaa ja kun hän sai työpaikan, hän jäi. Aijan on valmistunut psykologiksi ja pääsi heti oman alan töihin, joista ei Irlannissa olisi ollut tietoakaan. Pariskunnan tarkoituksena oli viipyä Meksikossa pari vuotta ja valita sitten uusi maa, mutta toisin kävi. Kaupunki muuttuu niin hurjaa vauhtia, että kumpikaan ei halunnut lähteä pois. Nyt Mexico City alkaa muistuttaa Alejandron vanhaa kotikaupunkia Los Angelesia. Molemmissa on Walmart, Alejandro letkauttaa. Olemme saapuneet hautausmaalta jättimäisen valintamyymälän eteen. Pariskunta pitää illalla kemut kuolleiden päivän kunniaksi, joten hankittavaa riittää. Autamme kärryjen tuuppimisessa ja katselemme uteliaina, mitä ostoslistalta löytyy. Aijan valitsee vihannesosastolta nopalesia, kaktuksen lehtiä tai pikemminkin kappaleita. Santeria epäilyttää pistelevätkö ne, mutta Aijan kehuu niitä grillattuina herkullisiksi. Toinen uusi tuttavuus on hikama eli jamssi, naurilta näyttävä jättimukula, jonka voi syödä raakana. Se kuoritaan, leikataan tikuiksi ja dipataan chilikastikkeeseen. Muut ainekset ovat tuttuja. Kärryyn poimitaan tortilloja, papuja tulisen kastikkeen tekoon ja avokaadoja, tomaatteja ja sipuleita guacamolen ja tomaattipohjaisen salsan valmistukseen ja tietysti reippaasti olutta, viiniä ja tekilaa. Illallinen on pääosin nestemäinen, muu on rekvisiittaa. Alejandro kauhistelee viinahyllyllä tekilan hinnankorotusta. Ostovoiman heikentyminen on Meksikossa samanlainen jutustelun aihe kuin Suomessa, mutta säistä chilangot, eli pääkaupunkilaiset, eivät rutise. Kaupunki sijaitsee 2200 metrin korkeudessa, joten täällä ei ole koskaan liian kuuma eikä kylmä. Alejandro hehkuttaa. Me kyllä vaihtaisimme Jukatanin niemimaalle Cancunin lämpöön koska tahansa. Kaupunkina Cancun on tosin tylsä, sillä siellä ei edes tiedä olevansa Meksikossa. Amerikkalaisia on niin paljon. Pahinta on kevättalvella, kun amerikkalaisteinit pölähtävät kaupunkiin loman viettoon, Aijan sanoo. Koululaiset kännäävät, örveltävät ja sekstaavat holtittomasti, eli voi siis sanoa, että he kouliintuvat seksiturismiin. Tätä amerikkalainen turismitutkimus ei ole vielä tunnustanut, liekkö häveliäisyys syistä. Aijan ja Alexandrokin tapasivat Cancunissa. Heidän välilleen syttyi nopeasti kipinä, mutta suhde eteni Alejandron mukaan verkkaisesti. Aijan ei ollut vielä varma suuntautumisestaan, hän nauraa. Aijan on vaalea ja sinisilmäinen ja hänen puolipitkä tukkansa on vallattomasti kiharalla. Kysyntää taisi riittää sekä miesten että naisten keskuudessa. Että riittikö? Aijanin kämpillä suorastaan vilisi tyttöjä, Alejandro puuskahtaa. Sain tarpeekseni ja sanoin Aijanille, että nyt valitset, joko minä tai tytöt. Tummatukkaisella ja leveäharteisella Alejandrolla ei ole ollut naisseikkailuja. Tiesin olevani homo jo pikkupoikana, siitä ei ollut pienintäkään epäselvyyttä, hän virnistää. Homous ei ole Meksikossa stigma, sillä paikallisten mukaan tosimiehillä riittää energiaa harrastaa seksiä sekä vaimon että miesten kanssa. Seksiturismissa on havaittu samantapainen ilmiö, mutta se ei aina johdu viriliyskäsityksistä. Syynä voivat olla myös kotimaassa koetut sosiaaliset paineet ja rajoitukset. Heteromiehet matkustavat ulkomaille harrastamaan seksiä miesten kanssa ja palaavat sitten aviopuolisonsa luo. He eivät halua tunnustaa homouttaan tai biseksuaalisuuttaan, tutkija Simon Hove kirjoittaa. Matkalla tapahtuneet hairahdukset jäävät salaisuuksiksi. Miehen statuksen kannalta tärkeintä on se, minkä roolin hän omaksuu. Patjaksi alentuminen on pahinta, sillä aktiivinen osapuoli on suhteessa aina kuningas ja passiivinen kuningatar. Rooleilla ei ole mitään tekemistä sukupuolten kanssa, eivätkä ne ole pysyviä. Homojen yöelämää Bangkokissa tutkinut Peter Jackson valaisee tätä haastateltavansa Kenin suulla. Pari vuotta sitten halusin olla homo kuningatar, koska Noom oli aina kuningas, mutta viime vuonna minustakin tuli kuningas, koska Noom ja minä tapasimme harvemmin. Kuninkuus on minusta tyydyttävämpää, enkä enää halua kenenkään panevan minua. Taimaan saunoissa on paljon pieniä homokuningattaria. Minä taas olen pitkä, joten kuninkaan rooli sopii minulle paremmin. Mutta kun Noom haluaa panna, hän on kuningas ja se on minulle ok. Muiden kanssa haluan olla aktiivinen osapuoli. Seksi on seksiä, se on kokeilua. Pitää yrittää kaikenlaista ja valita, mikä tuntuu parhaalta. Palaamme kaupasta kuormakameleina Condesan kaupunginosaan, jossa Ayan ja Alejandra asuvat. Condesa on yksi Mexico Cityn trendialueista, jota suosivat taiteilijat, intellektuellit ja bisnesväki. Katukuvaa elävöittävät puistot, kansainväliset ravintolat, kahvilat ja yökerhot. Ayanin ja Alejandron koti on vanhan kuusikerroksisen arvotalon ylimmässä kerroksessa, jonne johtaa liukuovellinen hissi. Se nitisee tunnelmallisesti liitoksissaan ja saapuu tömähtäen perille. Ovella meitä vastassa on vanha rouva Esmeralda, talon kodinhoitaja. Hänen yllään on sinivalkoruudullinen esiliina, Meksikon työläisnaisten univormu. Huoneisto on kuin pariisilaisunelma. Tila on yli 104, seinät ovat paksut, huoneet korkeat ja parvekkeet ranskalaismalliset. Iso olohuone on keskellä asuntoa. Toisesta siivestä löytyy makuu, vieras ja työhuoneet, toisesta keittiö- ja kodinhoitotilat. Kun avaamme keittiön oven, talon chihuahuat, äiti Dulcinea ja poika Diablo ryntäävät jalkoihimme pomppimaan. Ne oli suljettu sinne siivouksen ajaksi pois jaloista. Vasta 3 kuukauden ikäinen Diablo on saanut nimensä siitä, että se on pikkuruisesta koostaan huolimatta paholainen. Se järsii kaiken sähköjohdoista jalkineisiin. Aloitamme juhlavalmistelut saman tien. Me pesemme ja pilkomme vihannekset, Ayan tekee salsat ja Alejandro viilentää juomat. Isäntäparin roolijako on selvä. Vaikka molemmilla on päivätyö, Ayan käy kaupassa ja laittaa ruokaa, sillä Meksikon machoille kotityöt ovat naisten puuhia. Ayanin feminiinisyydestä kielii myös hoivavietti. Dulcinea ja Diablo ovat hänen koiriaan. Hurjat on puettu pyhäinpäivän kunniaksi luurankoviittoihin. Ne tärisevät ja tepsuttavat keittiön pöydän ympäri malttamattomina ja inisevät. Odottavat todennäköisesti sapuskaansa. Ke talmi siela, Ayan kysyy ja silittää Dulcineaa tyynnyttelevästi, mutta ininä ei lakkaa ennen kuin Alejandro ärähtää. Basta! Ayanin ja Alejandron liitto on sinetöity Mexico Cityn maistraatissa. Samaan aikaan kun meillä vasta kiisteltiin homoliitoista, täällä katolilaisessa konservatiivisuuden linnakkeessa homoja on vihitty vuodesta 2009. Meksikon korkein oikeus päätti, että avioliiton rajoittaminen vain miehen ja naisen väliseksi on syrjintää ja rikkoo maan perustuslakia. Käytännössä avioliitto siis erotettiin lisääntymisestä. Jos lisääntyminen olisi pääasia, vanhojen ja lapsettomien parien avioliitot pitäisi saman logiikan mukaan kieltää. Nehän ovat hyödyttömiä, Alejandro huomauttaa. Katolinen kirkko on esittänyt mitä erilaisimpia selityksiä heteroliittojen monopolille, tieteellisiä, antropologisia, filosofisia ja uskonnollisia, mutta harhaan johtavin perustein. Tieteentekijät ovat löytäneet monia erilaisia avioliittokäytäntöjä ja vain harvassa maassa ihmiset on ylipäätään jaettu niin jyrkästi heteroihin ja homoihin kuin lännessä, tutkija Sirina Nanda kertoo. Historiasta tiedetään, että esimerkiksi Yhdysvalloissa Navajo-intiaanien keskuudessa eli Nadleheja, biologisia miehiä, jotka pukeutuivat naisten vaatteisiin ja tekivät naisten töitä. Nadleheilla oli yhteisöissään keskeinen rooli, sillä he toimivat ristiriidoissa miesten ja naisten välisinä sovittajina. Heitä pidettiin myös erinomaisina vaimoina. Meksikossa gay-aktivisteilla on ollut vaikutusvaltaa saada muutoksia läpi. Maassa on homoseksuaaleille myös oma, maailmanlaajuisesti tunnettu ikoninsa, taiteilija Frida Kahlo, jolla oli romansseja sekä miesten että naisten kanssa. Meksikon lisäksi Keski- ja Etelä-Amerikassa on monta muutakin edistyksen airutta. Argentiinassa on maailman kehittynein sukupuolilaki, jonka mukaan henkilön oma käsitys sukupuolestaan ratkaisee. Huomioon otetaan sukupuolen vaihdokset, pukeutuminen ja tapa puhua ja elehtiä, joilla ei välttämättä ole mitään tekemistä biologisen sukupuolen kanssa. Argentiina ja Uruguay myös hyväksyvät samansukupuolisten liitot, mutta toisaalta Honduras ja sen lähinaapurit kärsivät homofobiasta. Ne eivät ole homoille otollisia matkakohteita. Spartacus-verkkosivuilla julkaistaan homoystävällisten maiden indeksiä, Ajan kertoo. Se on hyvä apuväline matkaa suunnitellessa. Listan kärkisijaa pitävät Ruotsi, muut Euroopan maat ja Kanada. Kaikkein homokielteisimpiä ovat Iran, Arabiemiraatit, Venäjä ja Jamaika. Niihin homojen ei ole hyvä matkustaa, sillä viharikokset ovat yleisiä eikä poliisi ole kiinnostunut selvittämään niitä. Tosin Alejandron mukaan poliisilta ei kannata hakea apua Meksikossakaan, edes heterona. Paikalliset vitsailevat, kuinka moni kadulla pahoinpidellyistä soittaa poliisille. Ei kukaan, sillä kuka hullu haluaisi tulla uudelleen pahoinpidellyksi.